Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirjateksti ma loen Matteuse evangeeliumist, 4. peatükist, 1. 11. salmini. Siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata, ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igas sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad siin kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus lausus talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata Issandat oma Jumalat. Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõige ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus talle, mine minema saatan, sest kirjutatud on, kummarda Issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Siis jättis kurat Jeesuse rahule, ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Aamen. Üleeilses ajakirjanduses ilmus kellegi võitleva ateisti Martin Välliku artikkel, kus ta kutsus lugejaid üles Eesti Vabariigi hümni esitamisel selle 3. salmi mitte kaasa laulma. Selle ajal siis vait olema. Põhjuseks oli hümni 3. salmis sisalduv palve Jumala poole. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa, ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis siial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Selle nimetatud Martin Välliku sõnul on palve mõju teaduslikult uuritud ja leitud, et sellest ei pidavat kasu olema. Et palvetamine pidi tema arvates looma pigem võltsi kindlustunde ja nii edasi. Samas naeru vääristab ta ka üldse Jumala olemasolu võimalust. Mistõttu siis Martin Välliku väite kohaselt pidavad palve olema tühjad sõnad tühjuse poole. Kui ma seda artiklit lugesin, tekis mul vastupandamatu soov artikli autori vastu võitlema hakata, tema sõnumit kummutada. Nimetatud artikkel oli ikka väga selgelt Jumala vastane, nagu te ise selle lühikese tutvustuse põhjal vist juba järeldada võisite, kui te juhtumisi seda lugenud ei ole. Sellised teemapüstitused haaravad meid kaasa, tõmbavad endasse. Propaganda ekspert Agu Uudelepp kirjutab ühes aastate taguses artiklis, et taolisi teemapüstitusi nimetatakse intellektuaalselt huvitavateks ideedeks. Ükskõik, kas ja kui palju seda intellektuaalsust seal siis leidub. Nende niinimetatud intellektuaalselt huvitavate ideedega tullakse lagedale näiteks poliitikas aegajalt selleks, et tähelepanu mõnelt sootuks olulisemalt probleemilt kõrvale juhtida, mis rambivalgusesse sattudes siis palju pahandust võiks tekitada. Ma ei hakka täna ja siin kohal spekuleerima, millelt mainitud intellektuaalselt huvitava idee autor või selle tellijad tähelepanu kõrvale tahavad juhtida, juhul kui see artikkel tellimustöö oli. Kontekstis jutluse aluseks oleva evangeeliumi tekstiga ma katsun siin kohal pöörata tähelepanu asjadele, milledega saatan Jeesust kõrbekiusatustes kontrollida püüdis. Jeesuse kõrbekiusatusele eelnes tema ristimine, mille lõpuks püha vaim taevast kostva heakskiidu sõna saatel tema peale laskus. See oli Jeesuse avaliku tegevuse algus, väga ülev hetk sellisena. Kuid esimese asjana läkitatakse Jeesus kõrbe, kuradi kiusata, nagu tänase jutluse evangeeliumi teksti alguses seisab. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte ja kiusaja tuli tema juurde. Kolm kiusatust, mida Jeesus kohtas, tõstatavad üles küsimuse, et mis on elus tähtis. Kui me analüüsime veidi neid Jeesuse kõrbekiusatusi, näeme neis kõigis ühist joont. Iseenda Jumala rolli asetamise ahvatlus, majandusliku, moraalse ja ühiskondliku sõltumatuse saavutamise idee. Meie kõigi isiklik ja ka ühine kiusatus on soov asjad ise ära teha. Ajada kõik korda ka Jumala eest. Just see sama mõte oli esile toodud ka selles jutluse alguses mainitud artiklis. Ma tsiteerin seda Martin Välliku sõnu siis. Muidugi ma tahan, et mu isa ja ema maal hästi läheks, kuid eelistan selleks pigem ise midagi konkreetset teha, kui üritada ääretud vaakumit oma helivõngetega täita. Tsitaadi lõpp. Kiusatus ei kõnni meile karmiilmelise macho kombel vastu, et avaldada survet patustamiseks. See oleks ju liiga läbinähtav. Kiusatus haarab tähelepanu, tõmbab endasse täpselt nagu enne mainitud intellektuaalselt huvitav idee. Siia vahele veel mõned sõnad nende huvitavate ideede kohta. Teema peab olema emotsionaalselt korda minev. See juures pole isegi mitte vahet, mis pidi seisukohti võetakse, sest diskussiooni püstitamise eesmärk ei olegi mõnikord selle tulemus, vaid auru enda peale kulutamine. Ma ei saa siin jätta mainimata, et see ise ära tegemise soov ühendab natuke isegi nagu naljakal kombel kahte täielikult vastandliku inimgruppi, võitlevaid ateiste ja usuäärmuslasi. Kuigi nende kahe inimgruppi eesmärgid on kardinaalselt erisuunalised, nende kahe ühiskonnagruppi ühisosa ära tegemise soovi ära kasutades on võimalik neid üksteise vastu välja mängida ja see läbi nii ateistide kui usuväärmuslaste aega sisutult sisustada. Kiusaja kohtumine kõrbes Jeesusega kandis endas mitut eesmärki. Peavõit loomulikult oleks olnud, kui Jeesus oleks kõrbekiusatustes alla annud. Oleks teinud seda, milleks teda hässitati. Sellest kõigest on kindlasti seoses tänase jutluse evangeeliumi tekstiga juba omajagu palju varem räägitud. Samas oleks kiusajale ka piisavalt suureks võiduks olnud see, kui Jeesus oleks lasknud ennast teemapüstitustest kaasa haarata, oleks hakanud oma vaimuliku tööasemel isiklike asjadega tegelema. Kui ma koolis käisin, olin koos omasuguste nagamanidega välja peilinud, millist õpetajat on võimalik õpilaste poolt valitud teemal diskussiooni haarata, selläbi lobisema meelitada. Seda relva me kasutasime alati, kui tahtsime näiteks kontrolltööd edasi lükata. Kuigi teemavalik oli just tulemuse garanteerimise nimel reeglina maksimaalselt asjalik, oli selle eesmärgiks plaanipärane õppetöö kõrvale tõrjuda, asendada see just selle sama intellektuaalselt huvitava vestlusega. Tulemuseks õnnestumise korral oli loomulikult kontrolltöö edasi lükkumine. Võib-olla ma olen karm oma hinnangutes, kui väidan, et lähiajaloo üks suuri probleemkohti on, et sotsiaalsusest on tehtud eesmärk omaette. Selle sotsiaalse lävimise sisule ja mahule tähelepanu pööramata. Tulemuseks on enesekesksus, vaimuvaene ajakasutus ja lõppeks sisutühi elu. Kiusaja ütleb näljasele Jeesusele, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Leib on inimese esmane vajadus. Kiusaja pakutud leivasaamise võimalus oli ülimalt lihtne ja mustvalge lahendus. See äratas tundeid, kiskus kaasa. Jeesus oli 40 päeva paastunud, tal oli nälg, loomulikult vajas ta leiba. Ma ei taha alahinnata nälgivate inimeste kannatusi siin maailmas, kuid tegutsemise asemel sellest rääkimine isegi kui see rääkimine, see jutt on teemakohane, näiteks diskussioon nälgijatele leivahankimise üle, see hõivab aega ilma, et näljane söönuks saaks. Asjade taoline käik annab omakorda tänastele ateistidele võimaluse hüüda, et Jumalat pole olemas, sest maailmas on ju nii palju häda. Miks ta ei tee kividest leibu? Nende arvates siis vähemalt ei ole olemas kõikvõimsat ja head Jumalat, kelle poole palvetada. Kui muud moodi ei oska, siis kas või riigihümni 3. salmi sõnadega. Ateistid väidavad, et kui Jumal oleks olemas, ta ju likvideeriks süütute kannatused. Samas selle koha pealt, et inimesed ise oma tegevuse või tegevusetusega on need kannatused põhjustanud, ollakse targu vait. Jeesuse elus oli peale esimese kiusatuse veel kaks leivaga seotud temaatilist sündmust. Ühes toideti Jeesus õnnistatud leiva ja kalaga tuhandeid. See toimus inimeste juures, kes olid tulnud kuulama Jumala sõna, jättes kõige muu tahaplaanile. Sel juhul järgnes leib eluleivale ja siin kohal on samuti oluline, et nii nagu issanda sõnast jätkus kõigile ka leivast ja kalast, mida siis ühiselt jagati. Teises leivaga seotud sündmuses seab Jeesus püha õhtusööma ja teenistuse. Ta ulatab jüngritele leiva ja karika sõnadega, võtke, sööge, see on minu ihu. Võtke, jooge kõik selle seest, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Püha õhtusööma ja teenistus kinnitab issanda sõna tänasest evangeeliumi tekstist. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See, et Jeesus oli kõrbes, sel hetkel ilma leivata oli tema teadlik valik. Täna meie teadlik valik neljaste suhtes olgu see, et me toidame neid nii elusõnaga kui ka ajaliku leivaga. Teises kiusatuses esineb kiusaja lausa teoloogina. Kirjutatud on. Pühakirja oma seisukoha järgi valikulistest kohtadest siteerides on võimalik selle algsest mõttest kaugeneda nii, et lõpuks ainult kujutlusvõime piiriks on. Piibliseletusest antikristuse tööriista teha on üpriski lihtne. Kui kõigepealt esitada seisukoht ja siis seda isenese seisukoha kokkusobivuse järgi valitud piiblitekstiga toetada. Seda just kiusaja nimelt tegi. Kui ta piibliteksti oma huvides ära kasutades Jeesust ennast pühakoja harjalt alla kukutama essitas. Jeesuse teine kiusatus juhib meid küsimuse juurde, kuidas ära tunda Jumala tahet ja kuidas seda pühakirjast leida. Jeesuse vastus, sina ei tohi kiusata issandat, oma Jumalat, on võetud 5. Moosese 6. peatükist 16. salmist. Ärge ajage kiusu issandaga, oma Jumalaga, nagu te temaga massas kiusu ajasite. Massa sai koha nime just selle järgi, et Iisraeli rahvas oli seal Jumalat kiusanud. See sündmus ise on kirja pandud 2. Moosese 17. peatükis 1. 7. salmini. Ma ei hakka seda kõike siin kohal ette lugema. Võtan selle kirjateksti mõtte lühidalt kokku. See on lugu sellest, kuidas rahvas oli janus ja seadis Jumala ligioleku kahtluse alla. Nad nõudsid Jumalalt enda tõestamist, et kui süüa ei saa, siis Jumalat ei ole nende keskel. Jeesuse tsitaat kiusajale oli piibli kirjakoht, mis just sobis vastavasse konteksti ja keelas otseselt kiusaja soovitatud teguviisi. Kiusaja tsiteeritud kirjakoha laiem kontekst see vastu räägib, et Jumal hoiab meid õnnetusse sattumast. Seal pole sõnagi Jumala testimise kohta. Evangeeliumite lõpuosas kohtame Jeesuse viimast küsimust, Jeesuse viimast kiusatust. Kuidas sa oled Jumala, kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla, Matteuse 27:40. Samuti nagu esimeses ja teises kiusatuses kutsub kiusaja ka siin Jeesust üles oma staatust tõestama, kui sa oled Jumala poeg. Teile ei ole see kätte näha, kuid mul on üks pikk arm lõuaotsas ja teine keset pealage. Need mõlemad on kõva meest mängides saadud. Ma arvan, et ma pole siin maailmas üksi selliselt enesetõestamise tagajärjel märgistatud. Enesetõestamise vajadus on mehepoegade tüüp häda ja selle käigus ikka juhtub üht-teist. Kolmandas kiusatuses on küsimus selles, mida keegi oma elu jooksul saavutab ja millise hinnaga. Kiusaja viis Jeesuse lõpuks kõrgele mäele, näidates talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Jeesus tõrjub kiusaja taas viienda Moosese raamatu sõnadega. Kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Jeesuse poolt tsiteeritud kirjakoht on natuke erinevates vormides lausa kahes kohas. Viienda Moosese 6.13 ja 10.20. Sellest nii-öelda sõrme kuradile andmisest on Eesti rahvamuistendites palju lugusid. Ka kaasaegne kirjanik Andrus Kivirähk on sellel teemal küllalt palju humoreske kirjutanud. Kuid vaatame, mis sai Jeesusest just selle teema kontekstis edasi. Matteuse evangeeliumis 28. peatükis, 16. ja 18. salmis on kirjutatud, kuidas Jeesus enne taevasse minekut saatis jüngrid mäele, astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. See on palju enam kui kiusaja pakutu, kes vaid selle maailma kuningriike ja nende hiilgust pakkus. Jeesus teadis väga hästi, mis tal saada oli ühel ja mis tal saada oli teisel juhul, kiusatusele järgi andes ja kiusatusele vastuseistes. Ühel juhul ainult selle maailma hiilgus ja kuningriigid, teisel juhul kogu võim taevas ja maa peal. Sümboolne on ka see, et mõlema variandi võimaluse teatavaks tegemine toimus mäe peal, kõrgel mäel. Need kolm kiusatust, millega Jeesust kiusati, tõstatavad esile küsimuse, mis on meile elus tähtis. Kiusatuste põhieesmärk, nagu ma alguses juba nimetasin, on Jumala asemel tähelepanu endale tõmbamine. Mis on meie tänased kiusatused? Kas majanduslik heaolu, millegi tõestamine, võim? Kuidas need meid kiusavad? Kas ise otseselt või tõmbavad lihtsalt oma intellektuaalse huvitavuse tõttu meid võitlusesse kaasa? Enne millegi nimel võitlema asumist tasub mõelda, mis tegelikult toimub. Kui taipame, et tegemist on kiusatusega hakata pseudoprobleemidega tegelema, on aeg sellelt rongilt maha astuda. Vaadates kokkuvõtvalt Jeesuse kiusatustele, ma loen tänase jutluse lõpuks Heebrea raamatu lõigu ülempreesteri Jeesusest. Heebrea 4:14 kuni 16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda haarata kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu haujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Aamen. Me tõuseme üles palveks. Meie kallis taevane isa, sa näed, meie inimesed tahame tegeleda enda arvates huvitavate asjadega. Me ootame ka kõige selle juures, et meie elu võiks mugav ja kerge olla. Aita meid palun mõista, et kiusatused lihtsalt on osa meie igapäevasest elust. Täname sind, et meie issand Jeesus võitis ära kiusatused ja võib kõiki kiusatuid aidata. Kinnita meid, et me üksteist toetaksime ja õnnista ise meie igaühe usuteed. Sinul olgu kiitus ja tänu nüüd ja igavesti. Aamen.